ψυχάσιμον. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε περί του χαροποιού πένθους. Αυτή είναι η Κυριακή, η κλίμακα έχει, πιστεύω βέβαια να έχετε βγει όλες τα σκαλοπάτια μέχρι τώρα, και έτσι θα πάμε στον 8ο λόγο, τον οποίο θα τον αφιερώσω σε μερικούς από εσάς ως αφιέρωμα. Πριν όμως τον αφιερώσα στον εαυτό μου, διότι και εγώ είμαι στον ίδιο κατάλογο. Λέγει αυτός ο λόγος, λόγος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου της Κλίμακος, λόγος 8ος περί αοργησίας. Είναι ωραίος λόγος. Λόγος περί αοργησίας. Τι σημαίνει αοργησία? Αντίθετο της οργής, δηλαδή λόγος για τη μη οργή. Οργή, έχει κανένα που ξέρει να μπώνει? Οργή, ξέρετε τι, έχουμε πικράν πείρα. Και εμείς και οι άλλοι έχουμε πικράν πείρα περί της οργής. Η αοργησία λοιπόν είναι το αντίθετο της οργής. Όμως να πούμε έτσι προηγουμένως ότι πολύ ωραία βέβαια εδώ το λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος περί αοργησίας. Γιατί ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής μας, την οποία μας έδωσε ο Θεός μέσα στην ψυχή μας με την δημιουργία μας, και μας χρειάζεται ο θυμός, ο οποίος βέβαια θυμός όπως τον έχουμε τώρα δεν είναι αυτός ο θυμός που μας έδωσε ο Θεός στην δημιουργία μας. Γιατί ο θυμός ως δύναμη της ψυχής χρειάζεται προκειμένου ο άνθρωπος να επιβάλλει στον εαυτόν του, όχι στους γύρω του, στον εαυτόν του, το αγαθόν, το καλόν. Και ο άνθρωπος πρέπει να θυμώνει κατά του κακού και κατά του διαβόλου και κατά των παθών του και κατά του παλαιού ανθρώπου, και έτσι να μπορεί να ακολουθεί τον Χριστό με δύναμη. Γιατί είναι γεγονός ότι το να ακολουθάς τον Χριστό χρειάζεται να έχεις δύναμη ψυχής. Βλέπετε εκείνον τον ωραίο λόγο που λέγει στο γεροντικόν, ή έχεις καρδία, δύνασε σωθεί, είναι, λέγει ο Αββάς εκείνος. Εάν έχεις καρδιά, λέγει, μπορεί να σωθείς. Τι σημαίνει, έχει κανένα που δεν έχει καρδιά? Σίγουρα όλοι έχουμε καρδιά. Εννοεί να το λέει η καρδιά σου. Να μην είσαι χαλβάς. Να μην είσαι, ας πούμε, έτσι, άνθρωπος που η καρδιά σου δεν το λέει. Και ξέρετε, όσο και μας φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα, δυστυχώς το βλέπουμε και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας μερικές φορές. Έχει ανθρώπους που ξέρουν το καλό, ξέρουν το αγαθό, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι τόσο χαλαροί, τόσο πλαδαροί, τόσο, ας πούμε, νερουλοί, ας πούμε, η ψυχή τους δεν έχει δύναμη και δεν μπορούν να το κάνουν. Ενώ το ξέρει, λέει, ξέρω ότι αυτό είναι το σωστό, ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Και ας μην πάει και το μυαλό μας σε δύσκολα πάθη και, ξέρω εγώ, μεγάλα, τα οποία χρειάζεται δύναμη ψυχής. Ακόμα και σε απλά πράγματα, ακόμα και απλές αποφάσεις της ζωής μας, βλέπεις, έχει ανθρώπους που κάθονται και το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται και το ξανασκέφτονται. Τάραξε ρε παιδί μου, κάμε κάτι, τέλειωνε, κάμε ένα βήμα παρακεί, τίποτε. Ένα παντρευτεί, θα το σκεφτεί, ώσπου να το σκεφτεί, έφυγε τον τζινίφι, έφυγε. Μα τούτα τα πράγματα, πόσες σκέψεις, σκέφτου και να σκεφτείς, εν τελειώνεις. Αυτά δεν είναι, θέλουν πολύ σκέψη, αλλά θέλει και λίγη δύναμη ψυχής να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Ξέρετε, τούτοι τύποι, αυτοί τύποι ανθρώπων, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά νομίζω υπάρχει πολλή ιδιοτέλεια σε αυτούς τους τύπους ανθρώπων. Υπάρχει πολλή ιδιοτέλεια. Σκέφτεται το χουζούριν του, το συμφέρον του, συμφεροντολογία, ας πούμε. Έναν όπως έναν άλλο, ξέρω εγώ, θωρεί τη φωτιά και πάει και πέφτει μέσα. Μπορεί να καεί, μπορεί να πεθάνει. Αλλά το λέει η καρδιά του, ας πούμε. Γίνεται εκεί μάρτυρας, γίνεται ήρωας. Άλλος να σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί, που ποιο μέρος της φωτιάς είναι να πάει, που ποια πλευρά είναι να μπει, που ποια πλευρά είναι να βγει, που ποια πλευρά είναι να κάνει. Εντάξει, ο καλός Θεός δέχεται πάντα άνθρωπον. Αλλά τέτοιους χαλβάδες νομίζω ότι ο Θεός δεν τους θέλει. Δεν τους θέλει, ας πούμε, τέτοιους χαλβάδες. Έχει ανθρώπους που είναι έτσι οι χαλβάδες και στο κακό, ακόμα και στο καλό. Και στο κακό, βέβαια, τέλος πάντων πες κάτι καλά είναι. Αλλά σαν μια μιλόπετρα που έκατσε εκεί, ούτε πίσω πάει ούτε μπροστά πάει. Δεν ταράσει. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι λείπει από μέσα στη ψυχή είναι εκείνον τον εύρο. Εκείνη η δύναμη της ψυχής η οποία είναι σαν την κινητήρια δύναμη, ας πούμε, η οποία θα δώσει μια όθηση να πάει ο άνθρωπος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Φεύγει, δεν υπάρχει για τον Α ή τον Β λόγο. Από πνευματικής απόψεως πιστεύω και νομίζω ότι είναι η πολλή φιλαυτία, η ιδιοτέλεια η οποία, ας πούμε, κάνει τον άνθρωπο να είναι έτσι. Και η ιδιοτέλεια εκδιώκει τη χάρη του Θεού και χάνεται εκείνος ο ενθουσιασμός που ακόμα και στο γάμο να μπεις θέλει ένα ενθουσιασμό, ρε παιδί μας, πούμε. Θέλει ένα ενθουσιασμό και ο γάμος και να μπεις με έναν κατάλογο προτερημάτων και έναν κατάλογο μειονεκτημάτων και να βάλεις ένα τικ 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 εκεί που είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα και μετά να βρεις βάσει των στατιστικών δεδομένων εάν σου κάνει ή δεν σου κάνει το πρόσωπο εκείνο. Θέλει ένα ενθουσιασμό. Αν έχεις ένα ενθουσιασμό και η καρδιά σου, ας πούμε, είναι ζωντανή και φλογερή και στραβά να έχει ο άλλος που τα παραβλέπεις, διότι έχεις μια φλόγα μέσα σου. Το ίδιο πράγμα και στα πνευματικά, το ίδιο πράγμα και σε ό,τι κάνει ο άνθρωπος. Στα άλλα δεν πάει ο άνθρωπος, δεν προχωρά. Ιδιοτέλεια λοιπόν, ιδιοτέλεια, η φιλαυτία, η συμφεροντολογία, ας πούμε, και στα πνευματικά ακόμα. Και καμιά φορά και χαρακτήρες ανθρώπων, διότι ίσως ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, μπορεί να μαθαίνει από την παιδική του ηλικία να του κόβεται αυτό το θάρρος να παίρνει αποφάσεις, να παίρνει πρωτοβουλίες. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς είναι μια κατάσταση η οποία δεν βοηθά. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια, βλέπετε, δεν μπορεί να ρωτάς, ας πούμε, τον πατέρα σου τι να κάνεις, μα δεν ξέρω να το σκεφτώ. Άντιος αύριο, σκέφτηκες τον παπά. Να το ξανασκεφτώ, να ρωτάς τη μαμά σου, τον παπά σου, να μην παίρνουν αποφάσεις, να μην ξέρουν. Πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις. Να χαράσουν γραμμές, να περπατούν μπροστά, να ακολουθούν τα παιδιά πίσω. Πρέπει να δίδει την αίσθηση της ασφάλειας, την αίσθηση ότι έχει, ας πούμε, στα χέρια του το τιμόνι της οικογένειάς του, των παιδιών του, την τύχη των παιδιών του και του σπιτιού του. Να μην υπάρχει αυτή η αδράνεια, αυτή η σύγχυση, αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, βέβαια, εδώ ο λόγος είναι άλλος, περί αοργησίας. Αλλά ήθελα να πω εξ αρχής ότι ο θυμός είναι μια δύναμη πράγμα της ψυχής μας που ενυπάρχει φυσικός μες στην ψυχή από τη δημιουργία μας για να θυμώνει ο άνθρωπος και να επιβάλλει το αγαθό και το καλό. Να μπορεί να ακολουθεί το καλό, να μπορεί να αρνείται το κακό, να μπορεί να λέει όχι στους δαίμονες και στις προκλήσεις των αμαρτιών και σε αυτό βέβαια ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί και η νηστεία που κάνουμε είναι μια άσκηση να δυναμώσει αυτή η θέληση του ανθρώπου, αυτή η αγαθή κίνηση του θυμού στο να πεις έναν όχι σε οτιδήποτε είναι μπροστά σου. Βλέπετε τις αγιογραφίες των οσίων, κυρίως των ασκητών, που έχουν το χέρι τους έτσι. Έτσι, τι σημαίνει το έτσι που έχουν το χέρι τους? Δηλαδή stop, δεν έχει να πάει από εδώ και κάτω. Έτσι, άρνησης, παντελής άρνησης της αμαρτίας, παντελής άρνησης οποιασδήποτε συγκαταβάσεως. Δεν έχει καμιά συγκατάβαση, ούτε μία συγκατάβαση. Αυτή η αδιαλλαξία των Αγίων, όσον αφορά την αμαρτία και τα πάθη, και αυτή δύναμη στο να μείνουν αμετακίνητοι και να μείνουν εδραίοι, στερεωμένοι εκεί σε αυτό που αποφάσισαν, βγαίνει μέσα από τη δύναμη αυτή της ψυχής που λέγεται θυμός, όπως βέβαια μας τον έδωσε ο Θεός. Η πτώση διέστρεψε όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας και τον θυμό από αγαθή δύναμη τον έκαμεν οργή και κακόν θυμό, που αντί να στρέφεται κατά της αμαρτίας, κατά του διαβόλου, στρέφεται κατά τον αδελφό μας και κατά των υπολείπων πραγμάτων. Και θα μας περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι παθαίνει αυτός ο οποίος τον πιάνει ο θυμός αυτός. Λοιπόν, τι σημαίνει, λέγει, αοργησία. Να δούμε τι σημαίνει αοργησία. Αοργησία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Όπως λέει, οι καινόδοξοι, οι υπερήφανοι, διψούν για έπαινο. Έτσι, τι ωραία τα μας λένε καλά λόγια, έτσι μας αρέσει. Λούνου μας ροδώστε μα που λέμε στην Κύπρο. Κάμνομαι βέβαια ότι δεν τα πιστεύαμε, ότι ξέρω εγώ δεν τα δεχόμαστε. Όχι, δεν είναι αλήθεια, μην επιμένετε και, και έτσι ξέρω εγώ. Αλλά αρέσκουν μας κατά βάθος, ας πούμε. Έχει κανένα που δεν το αρέσκουν τα καλά λόγια, αρέσκουν μας όλους μας. Άμα μας λένε καλά λόγια, αρέσκουν μας. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ανθρώπινο. Σου λέει ένας καλό λόγο, το χαίρεσαι, ας πούμε. Αλλά φαίνεται το άρρωστο όταν έρθει κάποιος να μας πει και έναν κακό λόγο. Εκεί γινόμαστε θηρία, εκεί γινόμαστε θηρία. Ενώ η αοργησία σημαίνει να ποθεί ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, να έχει μάλιστα ακόρεστη επιθυμία για την ατιμία. Δηλαδή να του πούν κακά λόγια, να τον εξευτελίσουν, να τον περιφρονήσουν, να μην τον λάβουν υπόψη, να τον πετάξουν, ας πούμε, στην άκρη. Βαρύς ο λόγος του Αγίου για μας. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε, αν δεν έχουμε αυτήν την ακόρεστον επιθυμία, τουλάχιστον όταν μας το κάνουν, έχει εδώ τι, ποια είναι η αρχή, λέγει. Θα το δούμε σε λίγο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρώπινης φύσης. Σημαίνει νίκη κατά της ανθρώπινης φύσης, να νικήσεις τον εαυτό σου, να νικήσεις την ίδια σου τη φύση. Διότι μέσα στη φύση μας, όπως είπα προηγουμένως, είναι το να θέλουμε το καλό, την αποδοχή, την αναγνώριση, τον έπαινο, την κολακία, τον καλό, τον γλυκή, τον λόγο. Μέσα στη φύση μας. Έτσι είμαστε πλασμένοι, άσχετα εάν η πτώση μας έκαμε καινόδοξους και χρειαζόμαστε αυτά τα φάρμακα της εξουθένωσης για να συνέρθουμε. Η φύση μας όμως είναι πλασμένη για το καλό, για το γλυκό. Η αοργησία σημαίνει να νικήσεις αυτήν την επιθυμία της φύσης σου, η οποία φαίνεται αυτή η νίκη με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις. Έτσι, όταν σε υβρίζουν και σε εξουθενώνουν, σαν να μην καταλαβαίνεις τίποτα, να μην αισθάνεσαι τίποτα. Αυτό βέβαια αποκτάται με αγώνες και με υδρώτες. Δεν αποκτάται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με μεγάλους αγώνες και μεγάλους υδρώτες. Αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά βρίσκεται σε ταραχή. Έτσι, μπορεί να διερωτηθεί κάποιος, ωραία, πώς θα φτάσουμε στην αοργησία. Αρχή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι ήρθε κάποιος και σου είπε κάτι και έγινες έξω φρενών, είσαι έτοιμο να ορμήξεις πάνω του και να τον κατασπαράξεις, ή το λιγότερο να τον περιλούσεις και να τον κάνεις να μην ξέρει που να πάει. Ποια είναι η αρχή της αοργησίας? Να σιωπούν τα χείλη, αλλά η καρδιά είναι σε ταραχή, βράζει. Δηλαδή να μπορέσεις να επιβληθείς του εαυτού σου, να μην επιλέξει, να μην επιλέξει. Πολλοί λένε, μα και τι θα βγει, πως θα απολέξει, που μέσα μου είπα ένα σωρό πράγματα. Εντάξει, δεν σίγουρα, δεν είναι το τέλειο, το λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ, είναι η αρχή όμως. Κλείς το στόμα σου, κλείς εκείνο το στόμα σου, μην πεις λέξη, μην βγάλεις ούτε μία λέξη, ούτε να πεις το άλλο σιωπώ γιατί το λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και πειράζει εσύ λέγε και εγώ σιωπώ, όχι τέτοιες κωμωδίες. Αυτά είναι κωμικά πράγματα. Τι θα του πεις, λέγε, λέγε, δεν πειράζει, λέγε, εγώ θα επιμένω, θα... Όχι τέτοια. Κλείσε το στόμα σου, μην πεις λέξη. Και φρόντισε να μην κάνεις και τον άλλον αισθανθεί άσχημα. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι υπέρβαση της φύσης σου. Είναι δηλαδή, πώς να πούμε, δεν λες μεν λέξεις που το στόμα σου, αλλά βγάλεις καπνούς που τα ρουθούνια σου και που τα αυτιά σου. Έχει κάτι Mickey Mouse, τα έχετε δει, κάτι Mickey Mouse εποχής μας, με τον Donald Duck και τούτους ούλους, κάτι παπάκια που ήταν τότε αθώα κοντά σε αυτά τα σημερινά, που άμα δεν τους έκαναν τίποτα βγάζαν καπνούς που τα αυτιά τους και που τα μίτσες τους. Έτσι είναι η αρχή της αοργησίας. Πολύ μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας, αλλά όποιος το κάνει πάτησε το πρώτο σκαλοπάτι. Να μην πεις λέξη, μην παρασυρθείς με το τι γίνεται μέσα σου. Θα γίνει τεράστια πάλι μέσα σου, θα γίνει φοβερό πράγμα μέσα σου, τόσο μεγάλο που μπορεί να αρρωστήσεις ακόμα. Θυμάσαι εκείνο στο γεροντικό που λέει για έναν αβά που πήγε κάποιος και τον ύβρισε και σιώπησε, έκλεισε το στόμα του και δεν είπε λέξη. Και όταν έφυγε εκείνος που τον ύβρισε, έφτισε ο αβάς και έφτισε αίμα. Αίμα. Και λέει, τι είναι αβά, τι είναι αυτό το αίμα? Λέει, είναι ο λόγος του αδελφού που μου είπε και που αγωνίστηκα να μην του πω τίποτε. Ξέρετε, αυτό όταν το διάβαζα, εντάξει, νόμιζα ότι είναι υπερφυσικό. Το άκουσα όμως, το άκουσα από άνθρωπο, ο οποίος στις μέρες μας, άνθρωπος δηλαδή, κανονικός, φυσιολογικός ας πούμε, στις μέρες μας, λαϊκός κιόλας, ούτε καν κληρικός ή μοναχός, ο οποίος πήγε κάποιος και τον ύβρισε, τον ύβρισε κάποιος και μπορούσε να τον διαλύσει άμα ήθελε. Είχε και την εξουσία και τη θέση και τη σωματική δύναμη να τον διαλύσει. Και εκείνος που τον ύβρισε τίποτα δεν ήταν, ένα μηδέν μπροστά του ας πούμε από σωματική δύναμη. Και δεν είπε τίποτα, έσφιξε τον εαυτόν του, έσφιξε τα χείλη του, τα δόντια του, το στόμα του, να μην πει λέξη. Και έτσι όπως είχε αυτή την επιβολή στον εαυτόν του, γέμισε το στόμα του αίμα και φτύσε αίμα. Γι' αυτό λέει καμιά φορά και η παροιμία η λαϊκή, να φτύσεις γέμα που λέμε. Φαίνεται ότι καμιά φορά, ξέρω, γίνεται, δεν ξέρω, ιατρικά αν εξηγείται αυτό το πράγμα, πάντως μου το περιέγραψε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ήξερε βέβαια ότι υπάρχει και στο γεροντικό μια τέτοια διήγηση. Λοιπόν, αυτή είναι μεγάλη νίκη. Και στο βίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του γέροντός μας, αναφέρεται ότι επειδή ήταν πυγμάχος στον κόσμο, όταν ήταν κοσμικός πριν γίνει μοναχός, ο γέρον Ιωσήφος Πηλαιώτης, ο Ησυχαστής, ήταν πυγμάχος, έτσι, box. Λοιπόν, φανταστείτε τι δύναμη είχε, αφού εσκάλιζε τις σφραγίδες ή οτιδήποτε άλλο, ενώ οι άλλοι κουμπούσαν κάπου για να σφραγίζουν, αυτός το κρατούσε έτσι και σκάλιζε και το χέρι δεν κουνούσε με τίποτε. Τόση δύναμη είχε στα χέρια του και γενικά ήταν δυνατός άνθρωπος πολύ. Αλλά πολεμεί το πολύ από το θυμό στην αρχή της μοναχικής ζωής. Οπότε μία μέρα κάτι συνέβη, κάποιος του είπε κάτι και αισθάνθηκε τόσο πολύ να το σκοτίζει ο θυμός, που ήταν έτοιμος δηλαδή να τον ξεσχίσει τον άλλο. Οπότε έτρεξε, μπήκε μέσα στην εκκλησία, έπεσε κάτω και παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτό το θυμό, να μην επιλέξει. Πράγματι, το Θεός τον βοήθησε και μετά έφτασε σε μεγάλα μέτρα πραότητος, αλλά είναι γεγονός ότι η αρχή της αοργησίας είναι να κλείσεις το στόμα σου, να μην πεις ούτε μία λέξη. Τώρα, τι θα επιστρατεύσεις? Ό,τι θέλεις επιστράτευσε. Οι πατέρες ακόμα μέχρι και πέτρες έβαλα μες στο στόμα τους για να μην μπορεί να ανοίξει να πει τίποτα. Τίποτα να μην πει. Είναι η πρώτη κίνηση, η πρώτη αντίδραση κατά της οργής για να μπορέσεις να κρατηθείς, να μπορέσεις να σταθείς. Το μέσον η μεσαία κατάσταση, άμα νικήσεις την πρώτη κατάσταση, είναι όταν λέγει το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί ενώ η ψυχή βρίσκεται σε ολίγην ταραχή. Όταν βλέπεις ότι έρχεται αυτό το περιστατικό για να οργιστείς, σε προκαλείς εις οργήν ένα γεγονός, ένα περιστατικό, οτιδήποτε, αλλά δεν έχεις λογισμούς. Έτσι σιωπούν οι λογισμοί, δεν, το μυαλό σου δεν αντιστρατεύεται και εκείνον αντίον σου. Γιατί ξέρετε ότι στην πρώτη κατάσταση δεν μας στάνει που μας μιλά απ' έξω εκείνος και μας λέει λόγια. Εκείνον είναι μέχρι σαν σημείο. Και ο λογισμός μας και το μυαλό μας, η λογική μας, για αυτή εναντίον μας. Λέει μας πέτου κι εσύ. Ξέρω εγώ, σιώπα τον, κάμε τον, φτιάσε τον, κάτσε τον κάτω. Χίλια λογικά επιχειρήματα παράγει ο νους μας, τα οποία μας αυταίνουν και διούμε πας στον άλλο. Η δεύτερη κατάσταση, η ανώτερη, η μέση κατάσταση είναι να σιωπούν οι λογισμοί και η ψυχή βρίσκεται σε λίγη ταραχή. Υπάρχει ένας έλεγχος πλέον. Ταράζεσαι μεν, αλλά μπορείς να το ελέγξεις. Και μπορείς να σιωπήσεις και εξωτερικά το στόμα σου το κλείσεις, αλλά και οι λογισμοί σταματούν. Δεν παράγει τίποτα. Μένει ο άνθρωπος σε μια σιωπή. Και το τέλος της αοργησίας είναι να επικρατήσει θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Το τέλος λοιπόν είναι μέσα στη θάλασσα αυτή του εσωτερικού μας κόσμου να επικρατεί γαλήνη, να έχει, είναι μία μπουνάτσα, να μην έχει κύματα καθόλου όσο και αν φυσούν εξωτερικά δυνατή και ακάθαρτη άνεμη. Αυτό όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι κατόρθωμα των δακρύων και αυτό το συνδέει με το χαροπίον πέθος που μιλήσαμε προηγουμένως στον 7ο λόγο, γιατί αυτό λέγει το πυρ των δακρύων του πέθους σβήνει τη φλόγαν του θυμού και της εξημένης οργής. Ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί και θρηνεί για τις πτώσεις του και τις αμαρτίες του και δακρύζει, κλαίει για αυτήν την κατάστασή του, σιγά 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 γαλινεύει η ψυχή του. Και ξέρετε, και κατά έναν έτσι ψυχολογικό λόγο, ας πούμε, τον άνθρωπο κλάψει, μαλακώνει, πέφτουν οι εντάσεις. Και είπαμε και την άλλη φορά, καλό είναι να κλαίμε. Να κλαίμε για να φεύγουν από μέσα μας όλα αυτά τα αποθυμένα και οι εντάσεις και να μην ξεσπούμε μετά σε οτιδήποτε άλλο. Οργή, τι σημαίνει τώρα οργή? Οργή σημαίνει να διατηρείς συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι το κακό που σου έγινε. Σημαίνει να καλλιεργείς μέσα στη ψυχή σου το μίσος και να θυμίσαι το κακό που σου έγινε και να είσαι συνέχεια πάνω στην πρίζα και να θέλεις, λέγει, να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Θέλεις, ποθείς, επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Πολλές φορές καλλιεργούμε και μόνοι μας μέσα στην ψυχή μας αυτήν την άθλια κατάσταση που είναι σαν μια δαιμονική καταιγίδα, ας πούμε, που είναι τόσο φοβερή που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά τρελό. Δηλαδή ο άνθρωπος που παραδίδεται στην οργή, να ξέρετε ότι γίνεται σαν τρελός. Δηλαδή αν υπήρχε ένας τρόπος να μας κατέγραφαν όταν οργιζόμαστε και μετά να μας έδειχναν, έτσι, να μας έδειξαν πώς γίναμε την ώρα που οργιστήκαμε, τότε πραγματικά θα ντρεπόμαστε τον εαυτό μας. Θα καταλαβαίνουμε ότι βρε παιδί με τρελάθηκα. Η οργή είναι τρέλα. Και γιατί είναι τρέλα? Γιατί είναι γέννημα της υπερηφάνειας. Ο υπερήφανος άνθρωπος οργίζεται. Ενώ λέγει ο Άγιος Ιωάννης εδώ της Κλίμακος, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Και μόλις φανεί η ταπείνωση, σιγά σιγά σιγά, φεύγει η πικρία και ο θυμός και η οργή και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Εάν το όριο της τέλειας πραότητας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι όταν ευρίσκεται μπροστά σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη. το όριο της τέλειας πραότητας είναι να είναι μπροστά σου αυτός που σε παρόξινε, που σε πίκρανε, που σε πλήγωσε, που σε τραυμάτισε, που σου έκαμε όλα εκείνα τα κακά, και εσύ μέσα στην ψυχή σου να έχεις απόλυτη εσωτερική γαλήνη και αγάπη, όχι μόνο εξωτερικά, και εσωτερικά να είσαι γαλήνιος, ήσυχος, και όχι μόνο τόσο, αλλά να τον αγαπάς ακόμα, να τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο που σε παρόξινε. Αυτό είναι το όριο της πραότητος. Τότε λέγει το έσχατον όριον του θυμού είναι, ακούστε το, αυτό είναι ωραίο, γιατί το παθαίνομαι. Το έσχατον όριον του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάμνεις ό,τι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Έτσι, μόνο που το θυμάσαι, ευριάζεις, διάστου γροθιές, διάστου γλωτσές, φακάτσε καμιά της πόρτας, και μέσα σου κάμνεις σκηνές πυγμαχίας τ' άλλου κόσμου. Σκοτώνεις τον, δέρνεις τον, κουπανίζεις τον, λιώνεις τον, λες του λόγια, κάμνεις μάχες μόνος σου, μέσα στο μυαλό σου όλα αυτά. Και ο άλλος δεν είναι παρόν καν. Και μόνο που το θυμάσαι, σε πιάνει τον εύρο. Αυτό είναι το έσχατον όριο του θυμού, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυμώνουν και λένε ότι δικαιολογούν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λένε, εντάξει, εγώ θυμώνω, αλλά σε 5 λεπτά περνά μου. Όμως, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει ότι ναι, πράγματι, σίγουρα μπορεί να σου περνά σε 5 λεπτά, αλλά λέγει το εξής: ένα απότομο φούντομα της καρδιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να φανίσει τον αγρόν της καρδιάς περισσότερο από ό,τι η μικρή φωτιά που καίει αργά. Μην νομίσεις, λέγει, ότι είναι, ξέρω εγώ, υπέρ σου το ότι σε 5 λεπτά συνέρχεσαι και λες, εντάξει, είπα, εγώ μπορεί να θυμώνω, αλλά αμέσως περνά μου. Εσένα περνά σου. Τι γίνεται πίσω που κοινά που έκαμες? Τι έγινε τώρα μετά? Τα έκαμες όλα θάλασσα? Καλά τα έκαμε θάλασσα. Κάρβουνα τα έκαμε όλα. Κάρβουνα. Ερείπια τα έκαμε όλα. Και μετά, σε 5 λεπτά τα έκαμες. Δεν χρειάζεσαι και παραπάνω. Αλλά και μια πυρκαγιά περνά και φεύγει. Δεν θέλει και πολλή ώρα να τα κάψει όλα. Θέλει λίγα λεπτά. Πίσω αφήνει όμως τάχτες. Και τι θα γίνει πίσω? Και τι θα γίνει με αυτά όλα τα οποία εσύ συνέτριψες? Με αυτόν τον θυμό σου και με αυτήν την οργή σου. Και δεν συνέτριψες μόνον τους άλλους. Πρώτα συνέτριψες την καρδιά σου, τον εαυτό σου. Ξέρετε, αδελφοί μου, και έχετε, φαντάζομαι, εγώ έχω πείραν, και εσείς φαντάζομαι θα έχετε πείραν, ότι όταν θυμώνομαι, όταν μας πιάνει αυτή η οργή, γινόμαστε σαν τους άρρωστους ύστερα. Θέλουμε, ας πούμε, καιρό να μας περάσει. Όπως αρρωστά ο άνθρωπος και παθαίνει, ξέρω εγώ, μια κρίση και πέφτει κάτω και σπαράζει και ρουλιάζει και παθαίνει, ξέρω εγώ τι παθαίνει, μπορεί να είναι ακριβώς και το ίδιο και ο θυμός. Μετά ο άνθρωπος διαλύεται, όπως το λιοντάρι που άμα φάει, ξέρω, πάει και ξαπλώνει και μένει εκεί, ή ο βόας ή κάτι άλλα τέτοια θηρή άγρια. Έτσι παθαίνει ο άνθρωπος. Τόσο δηλαδή εξαντλείται κανείς και σωματικά ακόμα, και ψυχικά και διανοητικά. Και η ψυχή μας εξαντλείται μετά από μια οργήνη, η οποία περνά μέσα σαν ένας άνεμος φοβερός που τα διαλύει όλα. Ο άνθρωπος διαλύεται πλέον και συντρίβεται και αισθάνεται ότι είναι ένα μηδέν, ότι είναι τίποτα, και θέλει πολύ, πολύ αγώνα και πολύ μετάνοια και πολύ πέθος και δάκρυα και προσευχή και χρόνο να ξαναχτίσει τον εαυτόν του και να επανέβρει αυτήν τη χαμένη πνευματική κατάσταση που είχε. Και άτε μεν στον εαυτό σου έκαμες τα πως τα έκαμες, μπορεί κουτσά στραβά να τα βρεις. Αλλά τι θα γίνει με τους άλλους? Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι έμειναν πίσω σου και υπέστησαν αυτό το πράγμα το οποίο εσύ δημιούργησες? τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, να μην μας πιάνει αυτή η απόγνωση. Εντάξει, δυστυχώς, ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν οργίστηκε στη ζωή του? Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν οργίστηκε? Και πόση συμπάθεια πρέπει να έχουμε στους ανθρώπους που οργίζονται? Πρέπει να έχουμε συμπάθεια, να τους καταλαβαίνουμε και να μας καταλαβαίνουν δηλαδή. Αλλά όμως είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο πάθος και μας ντροπιάζει και μας εξευτελίζει και μας καταστρέφει τις σχέσεις μας και καταστρέφει ό,τι χτίζομαι γύρω μας. Όμως και για τους άλλους ανθρώπους πρέπει να ξέρουμε ότι εάν εμείς πράγματι μετανοούμε και θλιβόμαστε και προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους που τραυματίζουμε καθημερινά με τις εκρήξεις μας και με τις οργές μας και με τους θυμούς μας, τότε η προσευχή μας και ο αγώνας που κάνουμε για να διορθωθούμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε να αναλάβει ο καλός Θεός να παρηγορήσει και να, τέλος πάντων, να μαλακώσει τις ψυχές αυτές και τα τραύματα των ψυχών των άλλων ανθρώπων που εμείς τραυματίσαμε με αυτές τις εκρήξεις που έχουμε. Και είναι σημαντικό να έχουμε μια υπομονή σε αυτό, γιατί λέγει εδώ κάπου ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι παρετήρησα, λέγει, έναν άθλιο θέαμα. Ποιο ήταν το άθλιο θέαμα? Που συνέβαινε ανάμεσα σε οργύλους ανθρώπους και συνέβαινε εξαιτίας του εγωισμού τους και χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τι συνέβαινε? Έπεφταν στο πάθος της οργής και για αυτή την ήταν τους σε αυτό το πάθος πάλι οργίζονταν. Βλέπετε, εθύμωναν επειδή εθύμωσαν, λέει ο Άγιος. Δηλαδή έπεφταν, λέει, στην οργή και έκαμναν τι έκαμναν, και μετά αφού συνειδητοποίησαν το τι έκαμαν, εξαναθύμωναν που το ξανάκαμε, που το έκαμαν. Και πρόσθεταν πάνω στην ήττα, και γινόταν η δεύτερη πτώση χειρότερη από την πρώτη. Και θαύμαζα, λέγει, αυτήν την κατάσταση, παρατηρώντας τους να εκδικούνται τη μια αμαρτία με την άλλη, και έμεινα κατάπληκτος από την πανουργία των δαιμόνων και παρολίγο να πέσω σε απόγνωση για την ζωή μου. Δηλαδή, αυτόν όλο το παιχνίδι των δαιμόνων που κάνει στον άνθρωπο, που αντί να τον βοηθήσει στην ταπείνωση και στην μαλακότητα, να μαλακώσει η ψυχή του και να βγει πιο ταπεινός από μια τέτοια, ας πούμε, έκρηξη, γίνεται ακόμα χειρότερη και πιο δύσκολη η έκρηξη, γιατί δημιουργήθηκε η προηγούμενη και το ένα κακό συμπληρώνει το άλλο και το ένα γίνεται χειρότερο από το άλλο και δεν υπάρχει καθόλου καμιά διάκριση ή καμιά πρόοδο στον άνθρωπο. Η οργή είναι το αποτέλεσμα του εγωισμού. Όπως σε ένα σώμα ακολουθεί σκιά, έτσι άμα στήσεις ένα πράγμα, ένα σώμα και πέσει ο ήλιος πάνω, έχει σκιά, πάντοτε στον εγωισμό και στον υπερηφάνεια ακολουθεί η οργή και ο θυμός. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεκόψει από αυτόν το πάθος, από αυτήν την κατάσταση, από αυτήν όλη την απόγνωση, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρα για την ψυχή μας, πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να κόβει τα θελήματά του. Να κόβει τα θελήματά του εκ των προτέρων. Να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το θέλημά του. Όπως λέγαμε και προηγουμένως στον Άγιο Αρσένιο, ακόμα καμιά φορά και αυτά τα θελήματα τα οποία μας φαίνονται ότι είναι καλά θελήματα. Δηλαδή, από ένα παράδειγμα που το ακούγαμε συχνά πυκνά και στο όρος, λέγει εκεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ότι ήρθα, λέει, στον κόσμο όχι για να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Και δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το δικό μου, ήρθα να κάνω το θέλημα του πατρός μου. Και δεν ρωτάτε κάποιος, και έλεγε ένας γέροντας εκεί, καλά, ο Χριστός είχε ένα άλλο θέλημα από το θέλημα του πατρός του? Και είναι δυνατόν να συγκρούνταν αυτά τα δύο θελήματα, ώστε ο Χριστός να λέγει ότι εγώ δεν θα κάνω το θέλημά μου, θα κάνω το θέλημα του Πατρός μου. Δηλαδή υπήρχε δυνατότητα, πιθανότητα να είναι αντίθετο το ένα θέλημα από το άλλο. Το θέλημα του Υιού να είναι αντίθετο από το θέλημα του Πατρός, όχι βέβαια. Αλλά γιατί το λέει, για να μας δείξει εμάς ότι μπροστά σε αυτήν την μεγάλη αρετή της πραότητος, της αγάπης, της ενότητας, πρέπει ακόμα καμιά φορά και αυτά που μας φαίνονται καλά θελήματα, να τα εγκαταλείπουμε. Γιατί θα βρει ο πειρασμός αφορμή από αυτό που εσύ θεωρείς καλό και θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος φωνκαρίζει το σπίτι του, έτσι, και θέλει να είναι καθαρό. Θέλω να το σπίτι μου καθαρό. Καλό θέλημα. Ποιος θέλει το σπίτι του να είναι ακάθαρτο? Θέλει να είναι καθαρό το σπίτι του. Αλλά για να το διατηρήσει καθαρό, τι μάχες κάνει. Κάθε ραμπούτσα γλύωρα έξω. Με μπαντήσεις, με περάζεις, με γκίξεις, με περπατήσεις. Περίμενε έξω, θα τελειώσει και μετά. Κάνει τον κόσμο ανάστατο για να κάνει το καλό θέλημα. Καλό είναι το θέλημα. Καλή πράξη είναι να διατηρήσει το σπίτι σου καθαρό. Αλλά είναι ανάγκη να κάνει τον κόσμο τον υπόλοιπο ανάστατο. Λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα. Θέλει να κάνεις, ξέρω εγώ, μια δουλειά. Προγραμματίζεις να κάνεις τη δουλειά σου. Όμως έρχεται μια ανάγκη, ένα περιστατικό και σου λέει άλλος, βοήθαμε. Συμπαραστάθου μου, ξέρω εγώ, έχω μια ανάγκη. Δείξε μου κάτι, δώσ' μου μια χέρι βοηθείας. Όχι, δεν μπορώ τώρα, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Καλό πράγμα να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να εγκαταλείψεις και αυτό που ακόμα θεωρείς καλό, προκειμένου να έχεις τη θυσία της αγάπης και της προσφοράς στον αδερφό σου. Θα μου πεις, ποια όρια μπορεί να έχει αυτό? Ναι, πράγματι, είναι γεγονός ότι αφού ζούμε στον κόσμο και δεν ζούμε σε ένα χώρο που λειτουργεί και η διάκριση απόλυτα, έχει και περιπτώσεις που πρέπει να πούμε όχι. Ακόμα και στα παιδιά μας, ακόμα και στους στενούς μας ανθρώπους. Ή, όπως έλεγα στην αρχή, είσαι πατέρας. Ή διευθύνεις, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο, κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου λένε οι άλλοι, ή ακόμα και ηγούμενος να είσαι σε ένα μοναστήρι που είναι όλοι αδελφοί κτλ. Πρέπει να χαράτεις τη γραμμή. Έτσι. Είτε ηγούμενος είσαι, είτε επίσκοπος είσαι, είτε προϊστάμενος στην ορία σου είσαι, δεν γίνεται να είσαι στο φούρνο του Χότζα, να γυρίζει συνέχεια με βρει άκρα. Έβαλε κάποτε ένα σύγχρονο Άγιο Γέροντα που ζει ακόμα, α μην πούμε το όνομα, το έβαλε ηγουμένη σε ένα μοναστήρι, μια αδελφή Αγία. Πραγματικά Αγία. Μα δει μόνο θαύματα που δεν έκαμνε. Αλλά ήταν τόσο Αγία, αλλά δεν μπορούσε να διοικήσει. Επήγαινε, αντί να πει σήμερα θα μαγειρέψουμε αυτό το πράγμα. Ρωτούν οι αδελφές, τι θα κάνεις. Ρωτούσε, τι θα μαγειρέψουμε. Η μια έλεγε φασολάκια, η άλλη πατάτες, η άλλη μακαρόνια, η άλλη ρύζι, η άλλη ξέρω εγώ. Δεν έβρισκε άκρα. Απαράμε τον γέρο την τηλέφωνο να ρωτήσουμε να μαγειρέψουμε. Σε μια εβδομάδα την έβγαλε. Λέει, επειδή με εσύ δεν κάνεις. Μα έχει περιπτώσεις που πρέπει να χαράξεις μια γραμμή. Δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσεις, ξέρω εγώ, θα σκοτωθείς με τον άλλο, θα κρατάς ένα μαστίγιο πατάτες, δώσ' το από πάνω και τέλειωσε. Όχι έτσι. Αλλά όταν θα τραβήσεις μια γραμμή, θα την τραβήσεις. Όπως ο χειρούργος αναγκάζεται να κάνει τομή στο σώμα του ασθενούς, όχι γιατί έχει τίποτα με τον άρρωστο και πει τον δώσω μια με το μαζέρι να μάθει τώρα. Τον τέμνει, τον ανοίγει για να το θεραπεύσει. Ακόμα μπορεί να του κόψει και το πόδι του. Του κόψει, ξέρω εγώ, το ένα μέλος του σώματος του. Προκειμένου να το θεραπεύσει. Χωρίς να έχει τίποτε μαζί με αυτό. Έτσι και ένας ηγούμενος, έτσι και ένας επίσκοπος, έτσι και ένας, ξέρω εγώ, άνθρωπος που διοικεί μια επιχείρηση, την οικογένεια του, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα για την ωφέλεια, για την σωτηρία των άλλων ανθρώπων, αλλά με ειρήνη. Ό,τι γίνεται με οργή και με θυμούς και με ταραχές δεν είναι καλό. Δεν το ευλογεί ο Θεός. Θέλεις να χαράξεις το δρόμο σου, θέλεις να επιβάλλεις κάτι, βλέπεις ας πούμε στην επιχείρηση σου ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να καλέσεις, ξέρω εγώ, τους υπαλλήλους σου, να πεις παιδιά δεν εργάζεστε σωστά, γίνονται παραλήψεις, να επιβάλλεις την τάξη, να κάνεις αυτό που να κάνεις, αλλά σωστά, ήρεμα και ήσυχα. Όχι, ας πούμε, σαν κάποιον άνθρωπο που έφερε κάποιους οικιακές βοηθούς για να το βοηθούν και τους έβαλε, έλα εδώ ρε δαίμονα μαύρε, έλα εδώ. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να ονομάζεις τον άνθρωπο δαίμονα μαύρο. Δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Έχει διαφορά τον από τώρα. Εάν θέλεις να επιβάλλεις αυτό που να επιβάλλεις, το επιβάλλεις. Μπορεί να το επιβάλλεις, μπορεί να είσαι αυστηρός, όταν πρέπει να είσαι αυστηρός, μάλιστα, αλλά χωρίς ταραχές, χωρίς διαλογισμούς, έτσι, θυμού και οργής και να πλήξεις τη συνείδηση του άλλου ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι η αοργησία, κάμετε ό,τι θέλετε, αυτό δεν είναι αοργησία, αυτό είναι πρόβλημα και προσωπικότητας και σέναν του ιδίου. Είσαι καθηγητής μέσα στην τάξη. Θα αφήσει τα παιδιά που έχουν πάει στα αυστρανία να χορεύουν. Θα πρέπει να βάλεις την τάξη. Και τις φωνές ακόμα πρέπει να τις βάλεις, αν πρέπει να τις βάλεις. Και να τιμωρήσεις ακόμα, αν πρέπει να τιμωρήσεις. Και να βγάλεις και έξω από την τάξη, αν πρέπει να βγάλεις έξω από την τάξη. Αλλά όλα αυτά με ειρήνη. Με ειρήνη ψυχής. Βέβαια, ξέρω, δεν είναι εύκολο. Τα λέω κι εγώ και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Αλλά ας ξέρουμε το ορθό. Ας ξέρουμε το τέλειο και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας, τουλάχιστον να μετανοούμε για τα λάθη μας. Εάν βλέπουμε οργή και ταραχή, καλύτερα άφηστο. Μας έλεγε και εμάς ο γεροντάς μας, καλύτερα ας γίνει ζημιά υλική παρά να χάσουμε την ψυχή μας. Παρά να σκοτωθώ με τον άλλο και να γίνω μαλλιά κουβάρια και να μην μπορώ μετά να ησυχάσω και να ερεμήσω, ας γίνει ζημιά υλική. Ας χαλάσουν τα πάντα, ας γίνει ό,τι θέλει. Αν όμως μπορείς να κρατήσεις αυτό που πρέπει να κρατήσεις με ειρήνη, έτσι, και να μην υποχωρήσεις, ή ακόμα όταν βλέπεις ότι ο άλλος άνθρωπος θα κάνει ζημιά ή θα κάνει, ξέρω εγώ, κακό, έρχεται, σου λέει, δώσ' μου το κυνηγετικό όπλο να πάω, ξέρω εγώ, και ξέρω να σκοτώσω τον άλλο. Όσον και φωνάζει, όσον και κλαίει, όσον και χτυπιέται, δεν θα του το δώσεις. Δεν θα σου το δώσω. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα σου δώσω. Να χτυπιέσαι, να φωνάζεις, να ουρλιάζεις, να κλείσεις, δεν θα σου το δώσω. Δεν σημαίνει λοιπόν η αοργησία αποχάβνωση της ψυχής μας και υποχώρηση στα πάντα, γιατί ξέρω εγώ πρέπει να είναι όλα, ας πούμε, γύρω μας ήσυχα. Εάν δεν μπορούν να είναι ήσυχα και επιβάλλεται με τα διακρίσεως να χειριστώ μια κατάσταση η οποία πρέπει έτσι να πάει το πράγμα αυτό, γιατί αυτό είναι ο νόμος του Θεού, γι' αυτό είναι το ορθό και το συμφέρον, θα το κάνω, αλλά εγώ την ψυχή μου πρέπει να την φυλάξω. Δηλαδή, αδερφοί μου, το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να φυλάξει την ψυχή του. Γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές περιστάσεις γύρω μας, ποικίλες περιστάσεις, που δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε φορά από πού προέρχονται και για ποιο λόγο γίνονται. Ο συνετός και ο πνευματικός άνθρωπος είναι να ξέρει ότι μέσα σε κάθε περίσταση πρέπει να διαφυλάξει την ειρήνη της ψυχής του, δηλαδή τη σωτηρία του, να μην χάσει την ψυχή του. Να μην χάσει την ψυχή του. Αν είναι να χάσει την ψυχή του, τότε ας γίνουν όλα τα άλλα κομμάτια. Ας φύγει, ας τραβήσει πίσω. Εδώ οι πατέρες άφηναν και θέσεις και βασίλεια και προτάσεις μεγάλες και οτιδήποτε προκειμένου να μην χάσουν την ψυχή τους, γιατί έβλεπαν ότι αυτό που ήταν μπροστά τους ήταν μεγάλος κίνδυνος μεγάλης πτώσης και δεν θα άντεχαν, δεν θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, οπότε έφευγαν και το εγκατέλειπαν προκειμένου να διακινδυνεύσουν τη σωτηρία τους. Τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέγει έναν ωραίο λόγο στην τελευταία παράγραφο. Ποιος, λέγει, είναι η μητέρα της αοργής, η μητέρα του θυμού και της οργής. Μητέρες, λέει, της οργής είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία και η φιλιδονία. Δηλαδή αυτά που γεννούν το θυμό είναι η περηφάνεια, η φιλαργυρία και η φιλιδονία. Και αυτός που με γέννησε, λέγει, ονομάζεται έπαρσης. Ο άνθρωπος ο οποίος επέρεται και νομίζει ότι είναι κάτι, αυτός είναι ο πατέρας της οργής και του θυμού. Οι δε θυγατέρες, μου λέγει, ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, μίσος και δικαιολογία. Γέννημα της οργής είναι δικαιολογία. Αυτό που λέμε συχνά πυκνά, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δικαιολογεί τον εαυτόν του και για όλα έχει κάτι να πει ως δικαιολογία, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μετανοήσει ποτέ του, ούτε και θα διορθωθεί ποτέ του, γιατί για όλα έχει δικαιολογία. Και να ξέρετε ότι ακόμα και αυτοί που κάνουν φόνο, δηλαδή μέγιστον κακό, ας πούμε, και μεγάλη πτώση, και αυτός ο φωνιάς ακόμα έχει δικαιολογία. Έχει λόγο που το κάνει. Μόνο αν είναι παράφρον, πιάνει ένα πιστόλι, σκοτώνει τον άλλο. Για να τον σκοτώσει, κάποιος λόγος υπάρχει. Έστω μέσα στο νου του, μέσα στην καρδιά του. Κάτι τον ενόχλησε, κάτι του είπε, κάτι ενόμησε ότι του είπε, ξέρω εγώ, κάτι έγινε. Σίγουρα δεν το κάνει χωρίς λόγο. Και δικαιολογεί τον εαυτόν του, κάθε άνθρωπος, ο οποίος γεννάται αυτή, στον οποίο γεννάται αυτή η δικαιολογία, όταν ο άνθρωπος έχει καλυμμένη την ψυχή του από την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Η υπερηφάνεια φέρνει ως αποτέλεσμα την πτώση μας στο θυμό. Ο ταπεινός άνθρωπος βάζει έμπλαστρο πάνω σε αυτήν το τραύμα του θυμού, και το έμπλαστρο το άμεσο είναι να πάεις να πεις συγγνώμη. Να πάεις αμέσως να πεις συγγνώμη. Η πρώτη σωτήρια αντιμετώπισης. Έκαμες τι έκαμες, είπες τι είπες, άψεις γίνες τις φωτιές όλες και τα συνέτριψες και τα έκαψες. Εντάξει. Έκαμες το δικό σου, τώρα βάλ' τα μούτρα σου χαμέ, τι πήρνε, πέ το άλλο συγγνώμη. Συγγνώμη, έκαμα λάθος. Μην δικαιολογηθείς. Μην πεις εκείνα που λέμε, εάν σε λύπησα, συγγνώμη. Τι σημαίνει αν σε λύπησα, αφού τον έκαμες λιώμα και του λες αν σε λύπησα, αφού σε λύπησα. Μην του πεις, ξέρεις, ήμουν σε δύσκολη θέση. Μην δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Έκαμα λάθος, συγγνώμη. Ο άνθρωπος ο οποίος έτσι αντιμετωπίζει τα λάθη του και τα σφάλματά του, αυτός ο άνθρωπος μπορεί πράγματι να διορθωθεί. Γιατί θα τον επισκεφθεί χάρης της ταπεινώσεως, και η χάρης αυτή θα του δώσει και αίσθηση των υπολείπων αδυναμιών του, και έτσι σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού θα διορθωθεί. Βλέπω το ρολόι απέναντί μου. Έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, λέει, το πιο δύσκολο πράγμα, είπε κάποιος Μητροπολίτης, το πιο δύσκολο πράγμα, λέει, είναι άμα μιλάς να βλέπεις όλους να κοιτάζουν το ρολόι τους. Λέει ο Χριστόδουλος, δεν είναι το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο είναι να κοιτάζουν το ρολόι τους και να το βάλουν στο φτύν τους να δουν να δουλεύει. Άμα και σταμάτησε. Και έτσι εγώ το έβαλα απέναντι το ρολόι το μεγάλο, για να το διακρίνω και να ξέρω ότι δεν σταμάτησε. Είναι η ώρα που πρέπει εγώ να σταματήσω. Απλώς να σας πω μια ανακοίνωση, είναι ότι εδώ λέγει ότι η φιλόπτωχος αδερφότης του Μητροπολιτικού Ναού στις εξόδους της αίθουσας έχει πασχαλινές λαμπάδες, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τις ανάγκες των απόρων αδερφών μας. Αν θέλετε, μπορείτε να προμηθευτείτε. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, και θα είμαστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή, πρώτα ο Θεός, για την τέταρτη ομιλία της τετάρτης Κυριακής των νηστείων. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί.